Kdo v úkrytu nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu všemocného. Říkám o Hospodinu, mé útočiště, má pevná tvrst je Bůh, v němž doufám. Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru. Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště, pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Nelekej se hrůzy ani šípu, který létá ve dne, moru, jež se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne. Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i 10 000 tobě po pravici, tebe nestihne nic takového. Na vlastní oči to spatříš, uzříš odplatu, jež stihne své volníky. Máš-li útočiště v Hospodinu, u nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil. Po lvu a po zmii šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka. Dám mu vyváznout, nebo tě mi odán, budu jeho hradem, on zná moje jméno. Až mě bude volat, odpovím mu. V soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou. Dlouhých let dopřeji mu do sytosti, ukážu mu svoji spásu. Dobré ráno, sestry a bratři a vážení hosté. Slovy toho přečteného 91. žalmu jsem vás chtěl přivítat k tomu dnešnímu setkání, kdy chceme slyšet Boží slovo. Není to náhodně vybraný žalm. Ta dnešní neděle je první postní nedělí, invokavit, a právě s tím koresponduje ten 15. verš toho přečteného žalmu. Zahájíme dnešní shromáždění zpěvem písně číslo 5. Budeme zpívat píseň číslo 5, Buď Pánu čest. Budeme se modlit. Prosím, ti, kteří můžou, aby povstali. Otče náš nebeský, chceme tě chválit. Chceme tak, jak jsme vyznávali v té písni, ti vzdávat čest. Chceme ti také děkovat za ten dnešní oddělený den. Den, ve kterém se bude na mnoha místech celé země kázat tvé slovo. Děkujeme ti za milost, která nám byla zjevena v Pánu Ježíši Kristu a kterou můžeme osobně přijímat. A prosíme tě o to, aby si byl tento den uprostřed nás, abys nám požehnal to, co nám bude zvěstováno, aby si obměkčil naše srdce, aby přijímala tvé slovo a nechala se jim také vést. Prosíme tě, Pane, o tvoji přítomnost. Amen. Můžeme se posadit. A hned na začátek vyzvu naše děti, které si připravili pro nás písničku. Děti nám zaspívají Můj pastýř je Hospodin. Děkujeme našim dětem. Je to vždycky potěšující, když děti mohou posloužit dospělým. Na začátek dnešního dne bychom si otevřeli své Bible a budeme číst oddíl z epištoly Filipenským ze 3. kapitoly. Epištola Filipenským, 3. kapitola. Budu číst od 2. verše. Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty špatné dělníky, dejte si pozor na tu rozřízku. Neboť ta pravá obřízka jsme my, kteří duchem sloužíme Bohu, chlubíme se Kristem Ježíšem a nedáme na vnější věci. Ačkoliv já bych měl proč na ně spoléhat. Zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc. Obřezán 8. dne z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, jde-li o zákon farizeus, jde-li o horlivost pro následovatel církve, jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všechno ostatní odepsal a pokládám to za nic. abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista, spravedlností z Boha založenou na víře, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení, beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvých vstání. Tolik ze slova Božího. Dnešního dne chci mezi námi přivítat bratra kazatele Roberta Harta i s manželkou. Já myslím, že nemusím tak zvlášť představovat. Manželka bratra kazatele vyrůstala v tomto sboru a bratr kazatel zestrávil tak 8 až 10 let svého života, ale bylo to už před 10 lety. Takže tímto ho vítám. Bratr kazatel nám bude dnes sloužit a poprosím ho hned o slovíčko pro děti, které si připravil. Pak už se sám ujme vedení.
Tak, než pozdravím všechny ostatní, tak zdravím především vás. Dobré ráno, milé děti. Já jsem si tady připravil takové pomůcky a potřeboval bych jednoho opravdu odvážného asistenta. Bude to opravdu těžký úkol, ale nemusíte se bát vůbec. Hlavu vám neutrhnu, když se to nepovede. Naopak bych do... No, tam nevadí. Kluci, pojďte někdo, nebojte. Mám tady ještě jeden takový nástroj speciální. Co to je za nástroj? Poznáš to? Sítko se tomu, myslím, říká. Ale já ho moc nepoužívám taky, takže... Prosím tě, tvůj úkol bude úplně jednoduchý. Já tady tu vodu, je to voda, neboj se, nic ti to neudělá, naloju ji do téhle misky. A ty se pokus nepokapat ten stůl. Ale hlavně tě poprosím, jestli by ses nepokusil, já ti to takhle budu držet, jestli ses nepokusil s pomocí toho sítka, jinak nesmíš, nabrat tu vodu a nandat ji tady do té misky. Jo? Můžeš to prosím zkusit. Dobrý, pár kapek by tam bylo. Výborně. Moc to nejde, viď? Trpělivý po tatínkovi. No, děkuju, děkuju moc krát. Tak, byl jsi úspěšnější, než jsem čekal. Úplně ti gratuluju. Výborně, moc mě potěšil. Ale zároveň je docela jasné, že sítko není úplně nejlepší nástroj na nabírání vody, že jo? Je to jasný. Moc to nejde. V podstatě je to spíš dost nemožný úkol. Já jsem nějaký specialista na nemožné úkoly, víš. Podobné je to s naším životem. Když ho chceme žít bez Pána Boha, když ho chceme žít bez Pána Ježíše Krista. Je to podobné, jako kdybychom nabírali vodu tímhle s tím sítkem. Prostě vždycky nám nějakým způsobem proteče a nezůstane v tom sítku nic. A v podstatě nejsme ani moc úspěšní. Když chceme žít bez Pána Ježíše svůj život, když v něj nechceme věřit, tak se sice můžeme hodně snažit o to, aby náš život byl radostný a šťastný, ale výsledek je takový v podstatě nic moc. Místo toho Pán Ježíš řekl, že přišel na svět, aby jeho ovečky, ti, kteří v něj věří, měli život a měli ho v hojnosti. Aby měli spoustu radosti v životě. Radosti ze vztahu s Pánem Bohem, radosti ze vztahu s druhými lidmi. Tak na to pamatujte, až budete třeba doma nabírat vodu, že žít život bez Pána Ježíše je jako nabírat vodu takovýmhle sítkem, ale žít život s ním je něco úplně jiného. To přináší vždycky plnou nádobu života. Tak to je všechno. Z dnešního slovíčka moc ti děkuju. Pomohl jsi mi, díky moc. A budeme zpívat společně píseň číslo 208 a při té písni během druhé sloky mohou děti odejít do besídky. Přeju vám dobré ráno, milé sestry, milí bratři, přeju vám pokoj od Pána Ježíše Krista. Je to skutečně neuvěřitelné, tak já jsem to počítal včera, jak dlouho to je, co už tady nejsme společně s vámi. A skutečně v červenci to bude 10 let, to je strašné, jak ten čas letí. Ale na druhou stranu, na vás to není vidět, nevím, jak to děláte, ale připadá, teda no, kromě dětí, ty jsem už nepoznal. Ale je to opravdu zvláštní, potkávám na různých akcích mládežníky v podstatě už v téměř dospělém věku, které jsem tady vydával právě takhle na těch předních řadách, jak odcházeli do besídky a někdy je velmi těžké vlastně vůbec dešifrovat, o koho se jedná. Ale na vás to ostatních vidět není, jako byste nestárli. Tak jsem moc rád, že jsme mohli s Broňkem Kaletou si společně dnes v rámci toho týdne pražských sborů vyměnit místo ke službě a že mohu být tady dnes společně s vámi. Základ toho kázání bude ten text s Filipským, ale rád bych ještě přečetl 16. žalm, který, myslím, má podobné zaostření jako ten text apoštola Pavla. Pamětní zápis Davidův, žalm 16. Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě. Pravím Hospodinu, ty jsi panovníku moje dobro, nad tebe není. Svatým, těm, kteří jsou v této zemi, pravím. Těm vznešeným, jež jsem si oblíbil nade všechno. Útrapy si rozmnožují ti, kdo běhají za jinými bohy. Ani trochu krve v úlitbu jim nedám. Jejich jméno nepřejde mi přes rty. Hospodin je podíl mě určený. Je můj kalich. Můj los držíš pevně, Hospodine. Měřící provazce mi padly v kraji blaha. Moje dědictví je velkolepé. Dobrořečím Hospodinu, on mi radí. I v noci mě moje ledví napomíná. Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá. V bezpečí přebývá i mé tělo, neboť v moci podsvětí mě neponecháš. Nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě. Stezku života mi dáváš poznat. Vrcholem radosti je být s tebou. Ve tvé pravici je neskonalé blaho. Tak to je žalm, který ukazuje na to, jaké bylo Davidovo srdce. A myslím si, že to i velmi dobře rezonuje s tím, jaké srdce bylo srdce apoštola Pavla. K těmto dvěma mužům bych zmínil ještě třetího. Jehož píseň jsme před chvílí zpívali. Když byl mladý muž, bylo mu asi 20 let, napsal tato slova. Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto účelu jsou vyhozené oknem, protože Bůh ve své dobrotě ve mně zachovává touhu, abych žil jenom pro Ježíše Krista. Jak jsem už zmínil, ta slova napsal svému příteli, asi 20-letý hrabě Mikuláš Ludvík Zinzendorf. Na jeho panství, jak asi víte, vznikla v roce 1722 osada Herrnhut, kterou s jeho svolením založili utečenci z Čech a Moravy, nebo možná víc z Moravy. Chtěli tu svobodně vyznávat svou víru a svobodně žít. Z malého společenství obnovené jednoty bratrské, to možná víte, po několika letech vzniklo mocným božím působením jedno z nejpozoruhodnějších misijních hnutí. Zinzendorf sám pocházel z velmi významné rodiny, která mu ale celkem jasně také nalinkovala kariéru na saském kurfiřtském dvoře. Ten dvůr byl v Drážďanech, které byly tehdy poměrně výrazným kulturním centrem. A Zinzendorf se měl stát právním poradcem na tom dvoře. Navíc to bylo opravdu lukrativní místo, protože saský kurfiřt tehdy byl také polským králem, čili opravdu výrazná persona tehdejší politiky. A tak místo vysněné teologie musel Zinzendorf studovat práva a poté absolvoval studijní cesty po Evropě. Ta touha žít pro Krista a milovat Krista ho ale neopustila. Během těch cest vedly jeho kroky mimo jiné také do slavné obrazárny v Düsseldorfu a zde prožil zkušenost, která poznamenala na celý život, nebo poznamenala i celý jeho další život hraběte a dvorního rádce. Viděl tam obraz, poprosím svého asistenta, sličného, viděl obraz italského barokního malíře Domenica Fettiho, Ecce Homo, hle člověk. Na něm je, jak vidíte, možná Kristus s trnovou korunou, poměrně hluboko zaraženou, nebo naraženou na jeho hlavu, takže mu krev v podstatě příští a stéká po tvářích. Pod tím obrazem, to už moc dobře na téhle fotce není vidět, tak je nápis: toto jsem učinil pro tebe, co pro mě učiníš ty. Děkuju. Tenhle ten obraz úplně změnil Zinzendorfův život. Krista už znal a miloval, ale zde se rozhodl, že se odevzdá Kristu do služby a že bude i v rámci těch svých hraběcích povinností dělat to, k čemu ho Pán Bůh povede. Mám jedinou touhu, napsal, a tou je Ježíš, jenom Ježíš. A tak se stal později duchovním vůdcem a organizátorem toho nově vzniklého společenství, které o pár let později vlivem mocného božího působení i Zinzendorfova úsilí začalo posílat misionáře doslova do celého světa. Je ale zajímavé, že Zinzendorfova širší rodina, tohle tedy kromě těch úplně nejbližších, manželky a dalších, tohleto jeho úsilí nikdy nepřijalo. V aristokratických kruzích se většinou Zinzendorf dočkal pohrdání, dokonce tvrdé kritiky a stížností na svou osobu, dokonce i obvinění z náboženského novotaření. V roce 1736 potom dokonce všechna ta obvinění vyústila v to, že ho král vypověděl ze Saska. A on nuceně strávil 10 let mimo svoji vlastní zem. To všechno jenom proto, že jeho touhou byl Kristus. Ale i těch 10 let ve vyhnanství využil k další podpoře misie a dokonce i k vlastním misijním cestám za oceán. Zkrátka dobře, přesto všechno, co musel kvůli Kristu snášet, Kristus byl jeho jediná touha. Beránek boží prostě zvítězil a Zinzendorf ho následoval cestou, kterou ho vedl. Nevím, jestli to tak opravdu bylo, ale je dost dobře možné, že se téhle vášni pro Krista Zinzendorf naučil nebo učil právě z toho textu v listu Filipským, který jsme společně četli. Apoštol Pavel tady poměrně otevřeně a vroucně mluví o tom, co je pro jeho život nejpodstatnější. Jaká je jeho vize? Jaká touha pohání jeho život? A pokud znáte list Filipským trošku více, tak vás to asi vůbec nepřekvapí. Teď konec konců v první kapitole, v 20. a 21. verši říká Pavel: toužebně očekávám a doufám, že i nyní na mě bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí. Život to je pro mě Kristus a smrt je pro mě zisk. Pavel je ve vězení v Římě, čeká na rozsudek, dokonce mu celkem vážně hrozí trest smrti, ale jeho jediný zájem je oslavit Krista a zvěstovat jeho lásku, jeho moc a slávu, ať už svým životem dál bude-li propuštěn, anebo smrtí. Všimněme si nejdřív vážnosti kontextu toho slova, které jsme četli. Je z ní zjevné, že Pavel nemá prostě jenom potřebu říct, jak to vidí on. V 17. verši, který jsme nečetli, tak je docela jasná výzva. Bratří, napodobujte mě. Ukazuje to na to, že tu Pavlův příklad nemáme jenom k obdivování, ale k následování. A zároveň to celé začíná v tom druhém verši poměrně silným varováním. Třikrát tu Pavel říká, dejte si pozor. Dejte si pozor. Používá velmi ostrá slova na adresu jakýchsi špatných dělníků, či přesněji činitelů zla, ba dokonce psů, což je v židovském kontextu, jak asi víte, velmi hanlivé označení pro pohany. Koho tím Pavel myslí, těmi špatnými dělníky? Jsou to lidé, kteří si podle Pavla zakládají na vnějších tělesných věcech. S těmito falešnými učiteli se setkáváme i na jiných místech Nového zákona. Jejich takovým hlavním heslem, které celkem ostře rozdělovalo církev té doby, byla obřízka. Měli za to, že ke spáse je nejenom nutné uvěřit v Krista, ale také dát se obřezat a dodržovat celý Mojžíšův zákon. Tedy Kristus plus skutky zákona. Pro jejich spásu, pro jejich vztah s Bohem, pro jejich život nestačil Kristus. Kristovo dílo spasení bylo potřeba pro ně doplnit ještě něčím dalším. A na tom stála jejich jistota. Chtěli před Pánem Bohem uplatňovat svoji spravedlnost. Spravedlnost, která plyne z toho, že poslouchají zákon. To byli ti falešní učitelé. A Pavel ale jasně naznačuje, že to je cesta zpátky do otroctví, protože hříšný člověk přece nemůže naplnit svaté boží požadavky. Je to cesta, na níž je člověk sice na jednu stranu možná pyšný na to, čeho už dosáhl, ale zároveň, pokud je poctivý, v něm zůstává trvalý pocit viny, protože ví, že neučinil dost. Tak dejme pozor na ty, kteří i dnes možná říkají, že v Kristu a jeho spravedlnosti, že Kristus a jeho spravedlnost nestačí, že je k ním třeba ještě něco dalšího přidat. Ta pravá obřízka, říká Pavel, spočívá uvnitř. Je to obřízka srdce, duchovní skutečnost, která je přítomná tam, kde byl skrze víru člověku darován Duch svatý, kde se člověk narodil znovu, z hůry, kde byl do něj z boží milosti vtisknut boží život. A takový člověk přece ví, že z duchovního hlediska se nemá čím chlubit. Ví, že je duchovní žebrák. Ale z boží milosti dostal a s důvěrou přijal úžasný dar. Krista a jeho spravedlnost. Kristus je všechno, co potřebuje. Moudrost od Boha, spravedlnost, posvěcení i vykoupení. Takový člověk se nechlubí sám sebou. Jeho chloubou je Ježíš. To jistě neznamená, že by Pavel neměl na co se spoléhat, nebo že by v našem životě nebylo nač se spoléhat. Pavel měl dost vnějších věcí, které by mu mohly být celkem výraznou oporou a zdrojem hluboké jistoty. Měl se čím chlubit. Kdyby chtěl, mohl by být celkem obdivovanou a nábožensky vlivnou osobností. Některé zisky vlastně už zdědil po rodičích. Čteme to tam dál v té třetí kapitole. Byl to izraelský původ, dokonce slavné pokolení Benjamin, ze kterého pocházel první izraelský král. Hebrej z Hebrejů, tedy člověk, který se jazykově neodrodil, mluvil aramejsky. Obřezán 8. dne podle zákona. To všechno díky rodičům. Jiné přednosti získal. Stal se farizejem. To byli lidé, kteří nejpřísněji zachovávali zákon. A co se týkalo vnějších požadavků zákona, byl bez chyby. Horlivost jednoznačně prokázal, když pronásledoval křesťany, jakožto rozvraceče židovské víry, a dokonce je chtěl vyhladit. To byly Pavlovy zisky. Pavlovy zdroje jistoty před Bohem, na které by mohl spoléhat, kdyby nepoznal Krista. Tak předpokládám, že obřízkou se my dnes už asi nechlubíme, ale čím bychom se dnes chlubili my, když bychom se chtěli chlubit vnějšími věcmi? Na čem bychom si my chtěli zakládat? Já jsem svého času měl takovou tendenci zakládat si na svých hodně hustých vlasech. Ale naštěstí mě to přešlo dřív, než mi čas ukázal, že to je nesmysl. Na čem máme sklon si zakládat my? Co by bylo zdrojem naší jistoty? Církev asi také nepronásledujeme, jako Pavel většinou. Co je pro nás ten zisk? Na jakých skutečnostech máme tendenci zakládat si svoji identitu, svoje životní štěstí? A možná dokonce i vztah s Pánem Bohem. Nebo na co jsme hrdí ve svém životě? Může to být uspokojení z toho, čeho jsme už v životě dosáhli. Možná úroveň vzdělání, pozice v práci, hmotné zajištění, pěkné bydlení, spokojené manželství, nadané děti, krásné auto, dobrá pověst mezi spolupracovníky, ocenění přátel ve škole. Může to být ale třeba i uspokojení z toho, že mám vcelku důstojný a pěkný morální profil, že se pravidelně a vytrvale modlím, nebo že jsem v Bibli jako doma. Co je pro nás zisk? Co je pro nás ta hodnota, které jsme ochotní podřídit všechno a obětovat tomu čas, energii, city i peníze? Chceme se cítit dobře? Užívat si pohodových chvil, bavit se a vychutnávat si možnosti, které svět nabízí? Nebo chceme nade vše dobře vypadat? Co nás v životě pohání? Za čím jdeme? Co je naše životní vize? Naše životní touha? Na co jste hrdí jako sbor, jako společenství? Že máte krásnou modlitebnu? Nebo svobodnou a příjemnou atmosféru? To si odpovězte vy. Pavel měl spoustu zisků, ať zděděných nebo získaných. A kdyby za nimi šel, mohl dost dobře být nástupcem veleváženého učitele, svého učitele, učitele zákona Gamaliela. Mohl se stát respektovaným a váženým duchovním vůdcem. Duchovním vůdcem Židů. Rozhodně by se nemusel trmácet světem, nemusel by trpět pro evangelium. Mohl v klidu pobývat v Jeruzalémě, mohl si užívat svého římského občanství a nemusel se stále až do konce svého života pohybovat na hraně mezi životem a smrtí. Jenomže potom v jeho životě došlo ke zvratu. Byl na cestě k triumfu nad křesťany, které pronásledoval, jenže u Damašku se setkal s živým, vzkříšeným Kristem. A najednou všechno to, co měl, to, na čem si do té doby zakládal, jako by prostě ztratilo lesk. Pavel všechno, co měl, odepsal jako ztrátu. 7. a 8. verš. Cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade všechno. Pro něho jsem všechno ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista. Zkrátka poznání Krista a toho nového a slavného, co v něm získal, je pro něj tak absolutně úchvatné a vzácné, slavné, že všechno ostatní pokládá za nic. A já vím, že mnozí čtete kralický překlad, tam je za hnůj. A hnůj asi není nic k chlubení. I když možná byste si vzpomněli na některé lidi, kteří jsou schopni i svým vlastním hnojem se chlubit. Ale většinově se asi shodneme, že hnůj není nic k chlubení. Nejde o to, že by ty věci sami o sobě byly špatné. Nejde o to, že bychom měli přestat usilovat třeba o vzdělání nebo zapomenout na kariérní postup v práci, ale založit na těchto věcech svůj život. Co kdybychom z nějakého důvodu o všechny ty věci, které máme a na nichž máme sklon si zakládat, co kdybychom o všechny ty věci přišli? Co by zbylo z našeho křesťanství? Sám si často kladu otázku, vlastně už 10 let skoro, jak by vypadala moje víra, kdybych nebyl kazatelem evangelia? Jak by moje víra vypadala? Pavel měl jedinou touhu a tu vědomě sleduje, když ony věci odepisuje jako ztrátu. Znovu a znovu nám říká, proč tak jedná. To jsem pro Krista odepsal jako ztrátu, tam říká. Pro nadřazenost poznání Ježíše Krista, mého pána. Pro něho jsem všechno ostatní odepsal. Pokládám to za nic, abych získal Krista. Abych byl nalezen v něm s boží spravedlností, ne se svou vlastní. Abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvých vstání. Pavel byl přemožen Kristem. Kristus Ježíš se mě zmocnil, říká ve 12. verši. To, co ho motivuje a co mu dává sílu nezaměřovat se na vnější věci a nelpět na nich, nečinit je smyslem svého života, to je pevná důvěra, že v této své ztrátě získá mnohem víc. Co to může znamenat prakticky? Mít Krista jako prioritu svého života. Jako toho, pro něj jsem ochoten odepisovat vnější věci. A pokládat je za nic. Může to znamenat například to, že tam, kde jsem postaven před volbu mezi věcmi tohoto světa a Kristem, budu volit Krista. A může to být úplně obyčejná, jednoduchá věc. Nemusí se jednat o nějaká zásadní životní rozhodnutí. Před těmi 20 lety, pokud to počítám správně, když jsem uvěřil v tomhle sboru, v Pána Ježíše Krista, tak v té době jsem hrál Hanspalskou ligu fotbalovou. Velmi často ty zápasy byly v neděli dopoledne. A já jsem stále častěji řešil, jestli mám být tady, anebo na zápase. A nakonec jsem musel volit Krista, volit shromáždění božího lidu. Může to zároveň znamenat, tahle ta volba, že ve věcech tohodle světa budu vždycky jednat tak, aby mě to přibližovalo Kristu. Abych ho získal víc, abych ho víc poznal. Abych se tím, jak užívám věci tohodle světa, mohl víc radovat z Krista a ne z těch věcí. Velmi často se mi připomíná v téhle souvislosti slovo s Efeským 5.25, kde Pavel říká, muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev. Pokud bude Kristus moje priorita i pro moje manželství, tak budu znovu a znovu jako manžel přemýšlet, jak to mám učinit, abych svoji radost hledal v radosti svojí manželky. Jak bych dával sám sebe pro radost toho druhého, jak bych se vydával tomu druhému. A určitě to platí i obráceně. Jestliže Kristus bude můj pán, je priorita mého života, tak se to projeví ve všech oblastech, které žiju. Bude to prakticky znamenat, že věci tohodle světa budu vždycky užívat tak, aby bylo zřetelné, že konečný zdroj mojí radosti není v těch věcech samotných, ale v Pánu Ježíši Kristu. Že on je poklad mého srdce a ne ty vnější věci. Mohou nám v tomhle dešifrování pomoci možná takovéhle otázky. Jsou vlastně na motivy 1. Korinským 6.12 a 1. Korinským 10.23. Můžeme si znovu a znovu klást podobné otázky nad jednotlivými věcmi, které v našem životě jsou. Prospívá mi to? Prospívá mi ta věc? Nezotročuje mě to? Nestávám se otrokem? Otrokem té věci? Otrokem svého domu? Otrokem svojí práce? Prospívá to druhým? Prospívá to celku? Prospívá to společenství? To, čím žiju? To, co v mém životě, to, co v mém životě je? Prospívá to ke společnému růstu? Manželství, rodiny, společenství, sboru? Nikdo, ať nemyslí sám na sebe, říká Pavel v 1. Korinským 10.24, nýbrž ať má ohled na druhého. Jestliže Kristus bude můj pán, budu znovu a znovu zvažovat otázky tohoto typu. A nakonec to znamená, že když některou z těch věcí, na kterých mám tendenci si zakládat, které pro mě hrajou velmi významnou úlohu v mém životě, když některou z těch věcí ztratím, některou z těch věcí, které nabízí tento život, když ji ztratím, nestratím s tím svou radost. Nestratím s tím pevnou půdu pod nohama. Nestratím naději, protože Kristus je pro mě všechno. Zinzendorf na 10 let ztratil svoji vlast kvůli Kristu, ale nestratil Krista, nestratil svoje povolání. Za těch 10 let už opravdu nevím, v čím žijete. Nevím, co prožíváte. A dovedu si představit, že to nebude o moc jiné, než co vidím kolem sebe jinde. Možná to budou nesnáze při výchově dětí, možná to budou zdravotní trápení, možná tvrdost pracovního procesu, tlak hypoték, možná i bolesti manželství. Konec konců, nikdo z nás není vyňat z těchto tlaků a tak či onak se ho nějakým způsobem dotýkají. Ale přesto jsem hluboce přesvědčen, milí přátelé, bratři a sestry, že to, co nejvíc potřebujeme, a ta nejpraktičtější věc, kterou bychom měli mít, je stejná touha a stejný cíl, jako měl apoštol Pavel. Získat Krista a víc ho znát. Pokud je pro nás křesťanství jenom nějaká filozofie pro lepší, úspěšnější nebo prostě radostnější život, pak nám něco zásadního, něco podstatného chybí. Život, to je pro mě Kristus, říká Pavel v 1. kapitole. Proto ho chce stále víc a víc znát. Proto se chce jím sytit každý den. Proto chce být jako on. Může nám, myslím, pomoci v tom, aby se naše srdce proměňovalo tímhle tím směrem. Může nám pomoci modlitba Johna Pipera, amerického reformovaného kazatele. Otče, jsem prázdný, ale ty jsi plný. Jsem hladový, ale ty jsi nebeský chléb. Mám žízeň, ale ty jsi pramen života. Jsem slabý, ale ty jsi silný. Jsem chudý, ale ty jsi bohatý. Jsem nerozumný, ale ty jsi moudrý. Jsem zlomený, ale ty jsi v pořádku. Umírám, ale tvoje neutuchající milosrdenství je lepší než život. Amen. Zpívejme společně píseň číslo 437.
Chtěl bych teď připomenout potřeby, za které se chceme v našem sboru modlit. Na tuto neděli máme dvě témata. Život sboru a za střední generaci. A to druhé téma je za správu církve, radu, kazatele, staršostva. A tak se teď budeme modlit a já poprosím Honzu Dohnálka, aby zahájil naše modlitby právě jedním z těch témat, tématem život sboru a za střední generaci. Pak se můžete kdokoliv z vás připojit svými krátkými modlitbami. Kdo můžete, prosím, povstaňte, budeme se modlit.
Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za toto společenství, za tvůj lid. Vidíš, že každý procházíme svými bolestmi a starostmi i radostmi, událostmi. Všechno před tebe přinášíme a chceme fungovat jako tvoje tělo, které ti slouží a oslavuje tě. A chceme ti dnes přinést zvlášť problémy a tužby a zodpovědnosti střední generace, kde bojujeme s tím, abychom dětem dokázali předat to nejlepší a přitom předat tebe. Prosím tě, abychom to dokázali dobře dělat. Ovlivňuj nás, veď nás. Bojujeme tam, kde se staráme třeba o naše rodiče, prarodiče a kde vidíme utrpení anebo vidíme jejich přesvědčení, kdy nechtějí o tobě slyšet. Prosíme tě, aby si v tomhle nám dával moudrost, vedení a sílu. Prosím tě, aby se smilovával nad těmi, kdo jsou vytížení prací a rodinou zároveň a třeba ještě duchovní odpovědností. Dej, prosím, poznávat správnou rovnováhu, dobře dělit čas a být připraven v pravou chvíli na ty které věci a odpovědnosti. A chci tě také prosit, aby v té generaci střední nám neunikalo tvoje slovo, abychom měli dostatek času i na meditaci nad ním a abychom v centru všeho dokázali mít a tebe samotného, Pane. Amen.
Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že jsi nám toho dnešního dne připomněl, že v našich životech je mnoho jistě důležitých a závažných věcí, ale ty všechny jsou nic proti tobě. Proti tomu získat tebe a tvoji lásku. A tak ti děkujeme, Pane Ježíši Kriste, za to, že jsi vstoupil do našich životů, že jsi ty sám nám podal tu ruku a my jsme ji směli přijmout. A tak tě prosíme o to, aby ty jsi nám byl i nápomocen v tom nejhlavnějším našem úkolu, abychom tuto radostnou zvěst, to, že ty jsi tady pro všechny, a že všem nabízíš spasení, abychom tuto zvěst rozšiřovali okolo sebe. Prosíme tě, buď s námi, i když se rozejdem do svých domovů. Amen.
Amen.
Můžeme se posadit. V první řadě bych chtěl především poděkovat bratru kazateli za jeho službu. Rádi jsme ho tady viděli a chci ho také poprosit o to, aby pozdravoval ve svém domovském sboru na Šeberově. Zároveň s tím, jste si asi všimli, chci říct, že náš bratr kazatel Broně Kaleta si vyměnil s bratrem kazatelem kázající sbor, takže v tuto chvíli káže v Praze na Šeberově. Chtěl jsem upoutat vaši pozornost k našim sborovým oznámením. Dnešního dne, jste si možná všimli, jsou vydatnější, dvojnásobně veliká. A přesto bych chtěl některé body, které se tam vyskytují, ještě zdůraznit. Jedním z těch bodů je celopražské shromáždění sborů Církve bratrské v Soukenické, které je dneska v 16 hodin. Jsou všichni zváni, je to takové slavnostní setkání všech pražských sborů na závěr toho týdne pražských sborů. Další věc, na kterou bych chtěl upozornit, je blížící se výroční členské shromáždění. Bude v neděli 18. března. Chceme ho uspořádat tak, že po dopoledním nedělním shromáždění bude následovat společný oběd a pak hned začneme to výroční členské shromáždění. Je pro nás důležité, budeme volit staršostvo na příští čtyřleté období, tak prosím, myslete na toto shromáždění i na svých modlitbách a nezapomeňte přijít. S tím se pojí i ten třetí bod, který bych chtěl připomenout, totiž společný oběd. A abychom věděli, kolik se nás sejde k tomu společnému obědu, tak prosím, už ode dneška se hlaste u bratra Jana Huška mladšího, přihlašujte se k tomu obědu. V tuto chvíli to asi je všechno z oznámení. Na závěr budeme zpívat píseň číslo 537. A před tou písní bych ještě požádal bratra kazatele o požehnání.
Prosím, povstaňte, pokud můžete. Bůh naděje, nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží, dar a přítomnost Ducha Svatého, buď se všemi námi. Amen. Moc rád jsem vás viděl, mějte se dobře, zpívejme společně tu oznámenou píseň 537.